ćemo. Proroka Ezekijela, 12. glava, od 24. stiha. Jer neće više biti u domu izraelskom zaludne vizije ni gatanja, kojim se laska. Jer ja ću, Gospod, govoriti i što kažem, zbiće se. I neće se više odgađati, nego za vašeg vremena dome odmetnički reći ću reč i izvršit ću je, govori Gospod. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, Otče nebeski, sada kada smo došli do Ezekijela proroka, Otče, ja verujem da je ovaj stih što je prorok rekao pre mnogo hiljada godina, da je to posebno aktualno za nas večeras, jer neće biti odgađanja, Otče. Ima tako puno ljudi koji govore u ovome vremenu, neće se dogoditi te stvari, i puno ljudi koji su i rugači, izgovaraju te stvari, govore, hrišćani čekaju obećanje dolaska Gospodnjeg vekovima i ništa se ne događa, Otče, ali ovo je vreme. Mi se nalazimo na kraju vremena kada se više ni jedna vizija, ni jedno proroštvo neće odugovlačiti. Evo, kao što je ovaj stih rekao, u naše vreme i za našeg života to će se desiti. Sada, Otče nebeski, dok živimo u tako svetom i velikom vremenu, Otče, kada gotovo znamo i potpuno smo sigurni i ubeđeni, Otče, da će se vizije i proroštva Biblije ispuniti u svojoj punini, da će se sve stvari koje su prorokovane za ova zadnja vremena desiti, i to da neće biti odlaganja, i da će se to desiti u našem veku, u našem vremenu i u vreme naših života. Otče nebeski, mi sada želimo, Otče nebeski, da ti dođeš, Otče, i da ozbiljiš naša srca, Otče. Želimo, Otče nebeski, da ne spavamo u mraku, Otče, ne želimo da budemo mlaki u ovom laodikejskom dobu, Otče. Dođi, ozbilji nas, Otče nebeski, i podigni našu veru. Ispuni nas, nebeski Bože, većom merom Svetoga Duha, Otče, i neka tvoje vođstvo bude više i prisutnije u našim životima. Udalji nas, nebeski Bože, od svakodnevnih banalnih stvari, Otče, koje tako lako zaokupljaju našu pažnju i opterećuju naše misli i naše živote, Otče, i usmeri naša srca i naše duše ka večnim stvarima reči Božije. Dozvoli, Otče nebeski, da ono što je bitno bude u našim srcima. Jednom si rekao proroku Jeremiji, Otče, ako odvojiš ono od nebitno od onoga što je sveto, bit ćeš kao moja usta. I verujem, Otče nebeski, da se mi nalazimo pred istim obećanjem, Otče, jer duh i nevesta govore, dođi Gospode Isuse Hriste. Proroštvo je reklo i proroštva su rekla da je reč Božija u nevesti zadnjega vremena, Otče, i mi znamo, Otče, da smo mi ta nevesta. Otče nebeski, neka ta reč bude deo nas, Otče, i neka odvojimo ono što je večno i sveto od onoga što je nebitno, i bit ćemo kao tvoj proročki glas ovdje na zemlji. Bit ćemo Božji zadnji glas za zadnje vreme. Otče nebeski, mi se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa Hrista. Se nalazimo, zaista kada to govorite, i to sam se sad setio dok smo se molili o Jeremiji, proroku koji je govorio, koji je to rekao, ako odvojiš ono što je nebitno od onoga što je bitno. Amen. Zaista postoji u životu toliko mnogo stvari koje zaokupe pažnju čovjeka, a nisu bitne.
Amen.
I nisu važne, ali onda one uzimaju vreme, a vreme je možda najdragocenija stvar koju mi danas imamo, jer ga nemamo previše. Mi smo zaista ljudi koji su ograničeni vremenom. I nije samo starenje i umiranje koje je neminovno nešto što nas ograničava, ograničavaju nas čak i sama Božija ili božanska proroštva za ovo vreme. Jer kao što je Ezekijel prorok ovdje rekao, neće više biti odlaganje. Znači, ovo je vreme u kome se ni jedna stvar koja je u Bibliji rečena ili koja je prorokovana neće odlagati za neku narednu generaciju i neće odlagati za neko naredno vreme i neće biti vremena posle nas za paganska doba i za crkvu. Neće postojati više istorija, neće, kaže brat Rahman, biti ko da je piše. Mi smo na kraju istorije, mi smo na kraju svih stvari. Mi se nalazimo na kraju vremena kada će se svako Božije proroštvo iz Biblije ispuniti. I ljudi su to navikli, zaista. Oni su govorili u Izraelu u to vreme, ono što oni prorokuju, a prorokuju dolazeći Božji sud, to nije za naše vreme, nego je to za neke druge, tamo daleke dane i daleka vremena, zato što oni nisu živjeli na kraju vremena, i to je bilo vreme kada Biblija je bila u svome formiranju. Proroci su najavljivali buduće dane, buduća vremena, buduće događaje. Proroci su govorili o tome da Mesija treba da dođe na zemlju, ali ljudi su sa pravom onda u to vreme mogli reći, dobro, ta proroštva se odnose na neke daleke i dolazeće vekove ili dolazeće vremena. Ali mi danas više nemamo sebi pravo da dozvolimo jedan takav luksus i da kažemo ovo je proroštvo ili ova stvar će se dogoditi u nekom dalekom budućem vremenu, zato što neke daleke budućnosti više neće biti. I zato je ovdje Ezekijelu i kroz Ezekijela proroka Bog je precizirao i rekao je, ja to neću odlagati, nego ćete vi videti ovo u vaše vreme i u vašoj generaciji. I zato mi živimo u vremenu kada potpuno slobodno sa Ezekijelom prorokom možemo reći, mi ćemo vidjeti ispunjenje proroštava Biblije, mi ćemo vidjeti ispunjenje proroštava poruke, mi ćemo vidjeti, na primjer, proroštvo o Los Angelesu, kako se ispunjava u vreme naših zemaljskih života, zato što neće više biti odlaganja, neće biti narednih decenija da se to u njima dešava, neće biti narednih vekova da se to proroštvo ispuni. Mi ne možemo reći da će to biti u nekom novom veku, mi ne možemo reći da će to biti za 100 ili 150 godina, ne, to će se desiti u ovoj generaciji.
Amen.
Ako to ne bude tako, onda smo mi negdje pogrešili u razumevanju pisma ili u razumevanju Biblije, onda nešto nije u redu sa Božjim obećanjem za ovo zadnje vreme, ali to će biti onako kako je rečeno. U ovome vremenu završit će se sva proroštva i neće više biti odlaga. Mi smo upozoreni i kroz otkrivenje 10.7 da neće biti više vremena, nego u dane glasa sedmog anđela završit će se Božja tajna, kao što je on to objavio slugama svojim prorocima. I zaista, to je veoma važna stvar da znamo, nema odlaganja. I nema više takve stvari kao buduće vreme, i nema više izgovora na te stvari, Biblija je o tome govorila, ali to će se desiti ko zna kada. Ne, to više nije daleka stvar. To je stvar bliske budućnosti. Mi ne možemo precizirati dan i čas, možda ne možemo precizirati ni godinu, ali to nije više stvar decenija, to je stvar naše neposredne, bliske budućnosti, zato što mi pred svojim očima gledamo kako se ispunjavaju sva proroštva pisma. I naravno da smo mi začuđeni, zato što je zadnje vreme, vreme o kome je Biblija jako mnogo govorila. Za neka druga vremena vi imate možda nekoliko stihova u Bibliji koje su okarakterisala cijelo doba. Naprimjer, kada je Bog pisao poruku carskoj crkvi ili htio da pošalje poruku reformatorskom vremenu, koje je počelo sa Lutarom, nastavilo se sa Veslijem, on je to rekao u nekoliko rečenica. Ali kada dođete do zadnjega vremena, vi imate da gotovo 90% knjige Otkrivenja govori o zadnjim vremenima. Kada se vratite u starozavetna proroštva i proučavate ono što su rekli starozavetni proroci, i vidite da je možda 30 do 40% onoga što su oni prorokovali da se odnosi na zadnja vremena. Tako da mi živimo u vremenu o kome je Biblija jako mnogo govorila. Iako je to možda jedno kratko vreme u istoriji sveta, ali mnoga biblijska proroštva govore o ovim dobima. I zato gdje god dođemo i koji deo god proroštvo pogledamo u ovome vremenu, mi smo vidjeli da se ono ili ispunilo ili je na putu da bude ispunjeno. Ako pogledate Malahiju 4, evo ja ću poslati proroka Iliju pre nego što dođe veliki i strašni dan gospodnji, Bog je ispunio to proroštvo i to više nije proroštvo, to je postala istorija. Ako gledate u Mateja 24. glavu da će se pojaviti mnogi lažni proroci na zemlji, da će prevariti i same izabrane, ako bi to bilo moguće, to više nije proroštvo, to je sadašnjost i to se događa u našem vremenu, to se događa pred našim očima. I mi čak ne možemo govoriti o tim stvarima, to su proroštva, ne, to se ispunjava pred našim očima danas. I zaista je to veoma važna stvar da shvatimo, zato što će nas to učiniti ozbiljnijim u našem životu. A znamo da je ta ozbiljnost veoma potrebna, jer znamo priču o mudroj i ludoj devici. Jedna se spremila za dane i vreme koje dolazi, jedna je bila svesna da dolazi ženi i oni su uradili pravu stvar, ispunili su se Svetim Duhom. Luda devica to nije uradila. Znate, i radili, kada je pokušala to da uradi, pokušali su to da urade na brzinu. U ponoć je nastala vika, dolazi Bog. U ponoć je nastala vika, dolazi ženi. I luda devica, ono što je možda jedna zanimljiva stvar, kada pogledate našu život, mi smo pozvani u ovu poruku, mnogi od nas pre nekoliko decenija, mnogi od ljudi su došli skoro u ovu poruku, ali to nema nikakve važnosti. Bog je ostavio nevesti vreme za njeno sazrevanje na zemlji. Bog je ostavio nevesti vreme da se pripremi. Bog je ostavio nevesti vreme u kome će ona da uradi sve ono što je potrebno da bi ga sačekala onako kako on želi da bude sačekala. Bog je ostavio vreme da se nevesta pripremi za dolazeće uznesenje. Bog nikada nije požurivao tu stvar, ostavio je dovoljno vremena i ne možete zaista ceo svoj život posvetiti denominacionalizmu ili nekim takvim banalnim stvarima, a onda reći ja ću biti deo neveste Isusa Hrista. Ne, da bi bili deo neveste Isusa Hrista, njegova nevesta se pripremila I ona ne može lutati cijelo vrijeme. Vi ne možete lutati cijelo vrijeme od crkve do crkve, od mjesta do mjesta, od propovjednika do propovjednika, od teorije do teorije, od denominacije do denominacije, od doktrine do doktrine, danas ovako, sutra onako. Ne možete lutati po ovom denominacijskom svijetu i hrišćanskom svijetu i onda očekivati da na taj način budete prihvaćeni kao nevesta Isusa Hrista, zato što pismo kaže nevesta njegova se pripremila. A to znači biti postojano sa ovom porukom. To znači biti postojano sa ovom porukom. To znači ne uzimati ovu poruku i mešati je sa denominacijskim doktrinama na bilo koji način. To znači da od početka svoga duhovnog života u ovoj poruci zauzeti veoma jasan i precizan stav. Ova poruka je od Boga i ovaj prorok je od Boga i ovo je Božje obećanje za ovo vrijeme. Ja se pripremam. I kako se možete pripremiti? Tako što ćete hraniti svoju dušu onim što je rekao Božji potvrđeni prorok. I to je razlog zašto luda devica ne može da dođe do ulja, zato što ne uzima ispravnu hranu. Ona se ne hrani na ispravnom izvoru. I Brahav ima jednu propoved koja se zove Božja hrana za ovo vrijeme, Božja hrana za ovu sezonu. I nije džabe ta propoved nazvana na jedan takav način, zato što ako se ne hranite na originalnom izvoru i samo njemu, vi nikada ne možete da dođete do Svetoga Duha. I zato je luda devica, vi ćete prepoznati te ljude da su oni lutalice koji su danas u ovome, sutra su u onome, danas su na ovome mjestu, sutra u onom, danas su u ovoj crkvi, sutra su u nekoj drugoj crkvi, danas proslavljaju Boga na ovaj način, sutra proslavljaju na neki drugi način, nestalni su na svim svojim putevima, nemaju dovoljno, da tako kažemo, muškosti i odlučnosti da stanu na reč Božiju i da priznaju ovo je istina i ja se sa ove stvari neću pomeriti bez obzira kakvi su pritisci, kakve su okolnosti i u kakvoj se atmosferi ja nalazim. I to je ta važna stvar, dragi prijatelji, koja čini hrišćanina spremnim za uznesenje. Nema lutanja. Luda devica su ljudi koji lutaju svuda okolo, nestalni na svim svojim putevima. I ne mogu doći do Svetoga Duha. Dakle, Sveti Duh nije nešto, da se mi razumemo, kada čitate nekada proroštvo o mudroj i ludoj devici, možete doći do zaključka da je sad Sveti Duh nešto što Bog ne želi da da ljudima. Ili nešto što se tako teško dobije. Ali Sveti Duh je nešto što Bog je izlio na svako telo u ovo vreme. Sveti Duh je nešto što je Bog izlio i poslao na zemlju i Bog želi iznad svega da ljude krsti Svetim Duhom. Nije Bog taj koji ograničava broj ljudi koji će imati Sveti Duh. Bog nikada nije ograničio i nikada nije rekao ja želim Svetoga Duha da dam malom broju ljudi. Da se razumemo potpuno jasno, Bog bi želeo da je po njegovoj želji, Bog bi želeo da zapečati svaku osobu koja hoda ovom zemljom Svetim Duhom, jer Bog ne želi da niko bude izgubljen, znači nije Bog taj koji postavlja barijere i ograničenja, ovaj mali broj će imati Svetoga Duha. Bog je samo znao da će jako mali broj ljudi na kraju vremena želeti Svetoga Duha i ići ispravnim putem ka Svetome Duhu. Možda nije dovoljno i reći da će mali broj ljudi želeti Svetoga Duha, ali ja vam kažem, mali broj ljudi ide ispravnim putem, tim uskim putem ka krštenju Svetim Duhom i ka ispunjenju Svetim Duhom. I zato danas ovdje, sutra tamo. Danas ovako, sutra onako. Danas je ovaj čovjek Božji prorok, ali sutra već on može biti i lakomislena varalica. Danas kada ste sa ovim ljudima imate ovakav stav, a sutra kada dođe neko drugi u vašu prisutnost, vi imate drugačiji stav. Vas može poljuljati svaki vetar ljudske doktrine i gotovo svaka osoba koja je pomazana da govori o religioznim stvarima, tada vi jeste luda devica i ne možete se nadati da ćete biti uzeti uzneseni. Ali oko onoga trenutka zanemarite sve te stvari i dođete do originala i kažete ovo je Bog. Ovo je Bog i ovo je njegov prorok. Ovo je Božje obećanje za ove zadnje dane. Onda se nemojte pomerati sa toga mjesta. Onda nemojte nikud da odlazite sa toga mjesta jer nemate kuda da idete. Kao što ni Petar nije mogao nigde da ode od čovjeka koji je imao reči i večnog života. I on je rekao odakle i kuda da idemo Gospode, ti si taj koji je pomazan večnim životom. Ti si taj koji ima reči i večnog života i mi se ne pomeramo od tebe. Ista stvar je i sa ovome porukom. Ovo su reči večnog života, Ovo su reči večnog života i mi nemamo, i nevesta Isusa Hrista i predodređeni Božji ljudi nemaju gdje da odu sa ovoga mjesta. A ako su izabrani za uznesenje, vi ih ne možete ni pomeriti sa toga mjesta. Ljudi koji su predodređeni neće ni da slušaju razne doktrine, razne ubeđivanja, razne stvari, razne besmislice. Ja ću vam reći šta je razlika između našeg originalnog pravoga Božijeg proroka koga je Bog poslao u ovo vrijeme i mnoštva lažnih proroka koji prorokuju po svjetskim crkvama danas i prorokuju koje kakve budalaštine i nebuloze, pokušavajući da zauzmu mjesto autoriteta Božije. Zato što Biblija govori, evo već u 13. glavi Ezekijel govori o lažnim prorocima i kaže, proroci su tvoj Izraelu kao lisice na popustinjama. Ne izlazite na prolome i ne ograđujte dom Izraela da bi se održao u boj u dan Gospodnji. Vide taštinu i gataju lažno, pa govore, Gospod kaže, a Gospod ih nije poslao. I daju nadu da će se reč njihova ispuniti. Ne, viđate lažne vizije i ne govorite i govorite lažno gatanje. A opet kažete, Gospod je rekao, a ja nisam govorio. I to je ta stvar o kome danas imate mnoštvo tih stvari. I zato da je brat Braham laskao ljudima, on bi bio popularan. I ona stvar koja brata Brahama čini istinskim Božijim prorokom je ta što nikada nije izostavio da kaže ljudima ono što mu je Bog rekao da im kaže.
Amen, amen.
I po tome se uvek prepoznaju Božije sluge, oni nikada neće da vam laskaju i nikada vam neće reći da ste u pravu kada niste u pravu. I nikada kada Bog kaže neku stvar, oni neće prećutati da vas ne bi povredili. I u tome je ta ljudska ljubav koja je toliko izražena u ovo današnje vrijeme, koja laska drugim ljudima, koja hoće da učini da ljude govore ljudi ljudima ono što drugi ljudi žele da čuju. I to je formiralo celu jednu generaciju laskavaca koji dolaze u razne zemlje i govore u ime Gospodnje i objavljuju na raznim mjestima i dođu u neku zemlju koja je toliko daleko od Boga da bi to mogli nazvati svetlosnim godinama daleko. Dođu u krajeve od kojih je Bog gotovo se udaljio pre mnogo decenija i onda na sva usta i na sav glas oni proglase, znate, dolazi veliko probuđenje u ovu naciju. Desetine i stotine hiljada ljudi će se obratiti, dolazi velika vatra Božijeg probuđenja i ljudi to veruju i nasedaju na takve nebuloze i nasedaju na takve trikove, a na njih se odnosi ovo proroštvo, prorokuju svoje budalaštvo. Zato što ta vrsta proroštava nije ništa drugo nego budalaština sa kojom Bog nema nikakve veze. I zbog toga što to rade, dokazat će se u vremenu koje dolaze da su slični Janije i Jambriju iz vremena Mojsija i da su to ljudi koji se nalaze pod Božijom kletvom. Zato je to prokleta stvar. A onda zavode hiljade ljudi koji očekuju nešto što se nikada neće desiti. Imate cele pokrete koji se baziraju, koji veruju u takva nebulozna proroštva i baziraju svoju večnu sudbinu i svoje duhovno iskustvo na tim stvari. Prijatelji, da bi prorok bio prorok, nije dovoljno da bude uzbuđen i da viče na sav glas i da se dere u vašim crkvama, potrebno je da bude potvrđen od Boga.
Amen.
I zašto ja kažem, William Braham jeste prorok jer je potvrđen od Boga. I to je veoma jednostavno, zato što ljudi kažu. Ljudi kažu otprilike ovako, kako znaš da je neko prorok ili kako ja mogu da razumem Bibliju? Ljudi se trude da razumaju Bibliju umjesto da pronađu čovjeka koga je Bog poslao da otkrije Bibliju. I to je za mnoge ljude danas prilično radikalna izjava, ali ja vam kažem da sama Biblija je rekla da nikada ljudi sami svojim intelektom i svojim proučavanjem ne mogu doći do otkrivenja Božje tajne. Bog je sakrio to od mudrih i pametnih i otkrio je beba. I mnogi ljudi koji imaju ideju da će oni sami proučavati Bibliju, a onda će sami kroz svoje proučavanje doći do konačne istine i do konačne apsolutne istine, su u potpunoj zabludi. Jer da je to tako, danas imate milione ljudi koji proučavaju Bibliju, imate milione teorija o tome šta Biblija zaista kaže. I nisu ti ljudi koji proučavaju Bibliju bili neiskreni, ali Biblija je rekla način na koji će biti otkriven. Ona je rekla, u dane glasa sedmog anđela završit će se Božja tajna. Pre toga vremena mnogi će proučavati, kaže Daniel prorok, znanje će se umnožiti, ali oni će promašiti
jer nije došlo vreme da to bude otkriveno. I nijedna stvar u Božjoj ekonomiji ne može da bude otkrivena pre vremena, i zato kada se navršilo vreme, Bog je poslao svoga sina Isusa Hrista. Kada je došlo vreme da pečati budu otvoreni, pečati su bili otvoreni. Kada je došlo vreme da Božja tajna bude završena, ona je bila završena. Kada je nastupilo vreme da se Malahija 4 i prorok iz Malahije 4 pojavi, on se pojavio. Kada je to vreme nastupilo i kada je to vreme došlo, Bog je to uradio. A ljudi nisu predodređeni na zemlji da žive da bi sami mudrovali po svojoj mudrosti, nego da prihvate onoga koga Bog šalje. I to je jedna potpuno pogrešna ideja. I vi imate danas jako popularne ideje koje su pogrešne. Imate ideju da posle Jovana Krstitelja nema više proroka, i hiljade ljudi, desetine hiljada ljudi će vam to tvrditi. I onda vi otvorite Bibliju i pokažete da je svaki apostol bio prorok. Onda otvorite Bibliju i pokažete da je Jovan koji je napisao Bibliju apostol, da je bio prorok. Naravno da je bio prorok, jer je napisao proročku knjigu. I onda oni će vam u lice reći, ali posle Jovana Krstitelja nema više prorok. Pa dobro, šta je Jovan apostol radio na ostrvu Patmos? Šta je bilo to vreme kada mu se Isus Hrist pojavio i kada ga je on video u njegovoj sili i slavi i kada mu je rekao da uzme olovku ili šta je već imao na tome ostrvu Patmos i da piše poruku na 7 crkava koje su se nalazile u današnjoj Turskoj, u Maloj Aziji, ondašnjoj Grčkoj, da napiše pisma crkvama u Efezu, u Smirni, u Laodikeji, Filadelfiji i ostalim gradovima.
Amen.
Šta je on bio ako nije bio prorok? Kada je video sve te vizije koje je video i napisao ih je u 12. i 13. glavi Otkrivenja, kada je video nebeski Jerusalim i kada je video večni sud na kraju knjige Otkrivenja, šta je on mogao biti ako ne prorok?
Amen.
I onda dođu ljudi, desetine hiljada ljudi vam danas tvrde, nema proroka posle Jovana Krstitelja. A svaki apostol je bio prorok. Apostol Pavle je bio prorok. Petar je bio prorok. Vizija kada je bio u Gornjoj, kada je bio kasnije, kada je, koja ga je odvela u Kornelijevu kuću, je bila proročka vizija. Apostol Petar je bio prorok. Apostol Pavle je bio prorok, ako ni zbog čega drugoga, video je u snu čovjeka iz Makedonije koji je došao i rekao mu, dođi i pomozi nam. Čitajte poslanice Solunjanima, apostol Pavle prorokuje o dolasku Antihrista na kraju vremena, i onda ljudi kažu, posle Jovana Krstitelja nema proroka. Naravno da ga ima, i Bog je rekao da će slati svoje proroke, i Bog je rekao da će na kraju vremena poslati proroka, i Bog je rekao da će nakon našeg odlaska sa ove zemlje u Izrael doći dva proroka, i naravno da postoje proroci u Bibliji posle Jovana Krstitelja. Ali onda ljudi kažu, ja hoću samo da verujem Isusu, pa ako samo veruješ Isusu, onda moraš verovati svakoj reči koju Isus Hrist izgovori.
Amen.
Onda ne možeš uzeti deo onoga što je Isus rekao, a deo onoga što nije. Ko je rekao, u dane glasa sedmog anđela završit će se tajna Božija, kao što je objavio svojim slugama proroci. Onda listate vaše Biblije, svi ljudi koji veruju samo Isusu i nikome drugome osim Isusu, otvorite Otkrivenje 10. glava, vidite tog Isusa Hrista kako stoji sa jednom nogom na zemlji, sa drugome na moru, i kako kaže, neće više biti vremena, i onda čitajte šta je taj Isus rekao Jovan. Znate, mi verujemo samo Isusu, naravno, ali usne Isusa Hrista su izgovorile tu reč i taj stih, u dane glasa sedmog anđela završit će se tajna Božja kao što je rekao svojim slugama prorocima. I onda kada verujete samo Isusu, onda verujete u te reči i u svaku reč koju je Isus Hrist rekao. Ne možete reći, ja verujem samo u istorijska dela. Kada oni kažu, ja verujem samo u Isusa, znate šta oni drugim rečima vam kažu? Ja verujem samo u onaj istorijski deo evanđelja, ja verujem u njegovo rođenje, ja verujem u njegovu sahranu, ja verujem u njegovo uskrsnuće, ja verujem u njegovu patnju na Golgoti, ja verujem u te stvari i ja verujem samo u Isusa. Ako ćete verovati samo u Isusa i samo u Isusa, onda morate prihvatiti svaku reč koju on ikada izgovorio i koja je napisana u Bibliji. Ne možete jedan deo uzeti toga i verovati i reći ja verujem samo Isusu. Morate uzeti celinu onoga što je on objavio kroz istoriju i kroz vreme. Morate verovati svakoj reči koja je izašla sa njegovih usta. I to je problem današnjice, ali to je jedna popularna ideja. Ja verujem samo u Isusa. ja verujem da posle Jovana Krstitelja više nema proroka. A onda kada konačno i prihvate ljudi da postoje proroci koje Bog šalje, onda umjesto da dođu do pravoga proroka, oni će prvo ili pre svega susresti mnoge lažne proroke na ovome svijetu. Zato što je lažnih proroka mnogo više nego Božih i pravih proroka. Zato što je imitatora mnogo više nego što je to Božih slug. Zato što su lažni proroci ne samo došli na ovaj svijet, nego ja vam kažem, oni su preplavili ovaj svijet. Oni su zauzele propovedaonice crkava, oni propovedaju sa njihovih propovedaonica, oni propovedaju laž kao Božju istinu. To nije više samo dolazak lažnih proroka, mi se nalazimo u vremenu invazije lažnih proroka. Jer Biblija nije rekla da će oni doći i zavesti dvoje ili troje, Biblija je rekla da će se pojaviti mnogi lažni proroci na ovome svijetu i da će prevariti i same izabrane ako to bude moguće. Ljude koje je Bog predodredio svojim znanjem za uznesenje, pojavit će se mnogi lažni proroci i prevarit će i same izabrane ako bude moguće. I danas u stvari nije umetnost ili nije teško naići na lažnoga proroka, mnogo ih je. Ono što je danas teško, to je naći istinski pomazane Božije ljude, ljude koji su pomazani Svetim Duhom da bi objavili istinu. To je teško naći danas u ovo današnje vreme. Ljude koji su pomazani Svetim Duhom radi objavljivanja ili propovedanja istine, a lažne proroke vi ćete naći svake nedelje u vašim vlastitim crkvama. Vi lažne proroke možete gledati svake nedelje u vašim vlastitim denominacijama. Nije problem danas doći do lažnih proroka, punih je sve, dragi prijatelji, i oni će prevariti i same izabrane kada bi to bilo moguće. A onda, ako već prihvatimo da postoje i Boži i pravi proroci, umjesto da sami mudrujemo svojom mudrošću, mi bi trebali da poslušamo Bibliju šta nam ona kaže. Ako se pojavi prorok ili duhovan među vama, kaže Biblija, ja Gospod ću mu govoriti u vizijama i snovima, i ako on nešto kaže u ime Gospodnje, a to se desi, onda slušajte toga čovjeka zato što ga ja šaljem. Ali, kaže Biblija, ako on nešto kaže u ime Gospodnje, a to se ne desi, onda nemojte mu verovati jer ja nisam sa njim i svoje lažne taštine i lažne vizije on prorokuje vama u ime Gospodnje, a ja ga nisam poslao, kaže Gospod. I zato ovo što je rečeno ovdje o lažnim prorocima, Ezekijel ih ukorava i kaže, Bog kaže, teško lažnim prorocima, oni svoju taštinu, oni laž prorokuju, a ja ih nisam poslao. A onda kako jedan Izraelac u koji nije želao ni da bude prorok, kako da prepozna koji je bio lažan, a koji ne? Ako ono što kaže u ime Gospodnje se desi, verujte mu, jer je Bog sa njim. Ako se ne desi, udaljite se od njega, jer je laž. I lažni je prorok. I kada dođete i proučite sve religiozne ili verske službe današnjega vremena koje su se bavile proroštvima i naravno u vašoj potrezi za autentičnim tumačenjem Biblije, vi ne možete provjeravati svaku religiju ovoga sveta. Vi ako tražite da sretnete istinskog proroka Božije, vi tražite ljude koji uopšte prorokuju. I proverite ih po pismu. Da li su se njihova proroštva desila? Da li je ono što su rekli u ime Gospodnje, da li se to dogodilo ili nije? Ako jeste, onda treba da prihvatite takvog čovjeka i da verujete da ga Bog šalje i postoji samo jedna osoba, samo jedan prorok koji je sve što je prorokovao u ime Gospodnje se desilo, a to je William Branham i zato ja verujem da je to prorok od Boga. Znači, to je veoma jednostavna stvar. Testirajte ih reći u Božijom i ako taj prorok i ti proroci koji vam dolaze ne mogu da podnesu test te reči, da li je, prijatelju, svako tvoje proroštvo koje si izgovorio do sada, da li se ispunilo ili ni? Ali ne, ljudi ih prihvataju zato što im oni laskaju. Dođu u njihove crkve, dođu u njihove sredine i zato što kažu, desit će se veliko probuđenje. Bog će vas blagosloviti neverovatnim stvarima, Bog će učiniti da svi ovi ljudi koji gledate na ulicama dođu i pokloni se pred vama, vi ćete gledati na prirodna čudesa i gledat ćete ovaj grad kako se kaje u kostreti kao u vreme Jone, ali ja vam kažem, to se neće desiti, a vi ćete stajati razočarani i vaš duhovni život će biti uništen zajedno sa tim iluzijama koje su vam ti proroci prodavali. Mi bi i danas jednim prostim ljudskim rečima mogli nazvati prodavcima. Prorokuju probuđenje u vremenu kada to probuđenje nije obećano. Prorokuju velike blagoslove u vreme kada dolazi Boži sud. Prorokuju neverovatne stvari koje će se dešavati u vreme kada Bog diže ruke od ove generacije i kada je nezadovoljan ovom generacijom više nego što je bio nezadovoljan generacijama koje su živjeli u Nojevo vreme. I šta mislite, da je Noja bio istinski Božji prorok i da je došao tome narodu koji je bio predodređen za sud? A ja kažem večeras, nemojmo svi zajedno imati iluzija, ova generacija u svojoj masovnosti je predodređena za Božji sud. Ono što očekuje ljude ove generacije Laodikejskog crkvenog doba je najteži Božji sud koji se desio od stvaranja sveta. Mi se nalazimo, ne nevesta Isusa Hrista, ali nevernički svet i luda devica se nalaze, crkva se nalazi, denominacija se nalazi pred vatrom božanskog suda, denominacija se nalazi pod vatrom pročišćenja, denominacija je predodređena da ide u velike nevolje i da izdrži Božju kaznu, zato što su odbacili originalnu Božju reč i verovali Božjim prorocima i ne možete prorokovati blagoslove ljudima koji su predodređeni za sud. Šta mislite da je došao Noje i da je rekao, znate, Bog je dobar Bog, Bog će nas sve blagosloviti, Bog će izliti blagoslove sa neba, Bog će otvoriti vatru sa neba i učinit će velika i ogromna čudesa i proći će po našim bolnicama i sve će podići iz postelja, koji su bolesni podići iz svojih postelja. Ne, on je rekao, vi ste grešni, vi ste preljubni, vi činite nemoralne stvari. Vi ste ostavili Božji moral. Vi se ne ponašate kao ljudi i kao ljudi koje Bog želi da prihvati. Ne ponašate se kao hrišćani ili kao ljudi koji čekaju Boga. Vi ste predodređeni za sud i postoji samo jedna stvar koja je moguća i koja je potrebna da bude urađena, a to je da se pokajete od svih svojih grešnih dela, da uđete u ovu barku jer je to mjesto bezbednosti i spokoja za vas. A sada također i u ovome vremenu šta mi možemo reći? Sam možemo reći ljudima koji žive u drugom, trećem, četvrtom, petom, desetom braku, šta možemo reći ljudima koji su učinili preljuba u životu više nego što ih možete i na svojoj ruci izbrojati, šta reći takvim ljudima? Dolaze blagoslov. Uzmi svoju gitaru, idi po ulicama, pevaj zato što ćeš gledati slavu Božju. Idi okupi te ljude, ali nemoj im reći da moraju da žive sveti život. Idi okupite ljude, ali nemoj im pričati ništa o pokajanju. Idi okupite ljude, ali nemoj progovoriti ništa o Holivodu i njegovom užasu. Idi okupite ljude, ali ćuti o ovim stvarima. Idi okupite žene i reci im blagoslove, ali nemoj reći da treba da skinu šminku sa svojih usana. Idi okupite žene, ali nemoj im reći da treba da puste svoju kosu da raste zato što je njima duga kosa data umjesto pokrivala. Idi i ćuti o tim stvarima. Idi govori kako je Bog dobar Bog. Znate, Bog za koga ljudi kažu da je dobar će suditi ovoj generaciji na isti način na koji je sudio Nojevoj generaciji.
Amen.
Bog je dobar, Bog je milostiv, ali Bog je i pravedan. I ne može se odbacivati Božja reč, a očekivati blagoslov. Ne može se zanemarivati milost, a onda uživati plodovite milosti. Ne možete odbaciti put kojim vas Bog poziva da idete, a onda očekivati da na kraju tog puta dođete u nebo. Ne možete odbaciti Božju reč koju on poslao kroz svoga proroka, a onda očekivati da budete deo njegove neveste. Nećete biti. Svi koji su ikada odbacili Božju reč, Bog je odbacio njih.
Amen.
I to je istina. To je istina. Možda je to bolna istina za ljude, ali to je istina.
Amen.
Ova generacija neće biti odbačena zato što je religiozna, ona je u velikom delu religiozna. Imate pune crkve, imate puno ljudi i danas da prođete i kroz ovu naciju, većina će se izjasniti da postoji Bog. Oni imaju neku svoju religioznost, oni imaju neko svoje pretvaranje i glumu religije, ali oni su odbacili Božju reč. I svako ko odbaci Božju reč će biti odbačen od Boga. Svako. Ako bih ja večeras odbacio Božju reč kao istinitu, ja bih bio odbačen od Boga. Ako bih ja danas i uzeo nekakvu drugu doktrinu i otišao i propovedao i zavodio ljude i laskao ljude sa tim zavodničkim govorima i sa tim glupostima koje oni danas prorokuju kao Božja proroštva, ja bih bio odbačen od Boga. Znate, isti ovaj Ezekijel je govorio, ako se grešnik pokaja od svojih grešnih dela, njegova ranija grešna dela mu se neće uzeti u greh. Ali ako pravednik se odvrati od svoje pravednosti i počne činiti greh, njegova ranija pravedna dela se neće spominjati, nije važno šta sam ja uradio u svome životu, što je bilo dobro ili Bogu ugodno, mi računamo sadašnje vreme i sadašnji trenutak. Računamo ovo vreme i ovaj trenutak, i ako bi ja sada počeo propovedati sve te gluposti i prorokovati laže doktrine, Bog bi mene odbacio kao i svaku drugu osobu, zato što postoji stvar koja je Bogu bitna. Bog je stvorio ljude da veruju svakoj reči koju on nikada izgovorio. Bog je stvorio Adama da veruje svakoj reči koja je izgovorio. Bog je stvorio Evu koja je bila Adamov koprodukt da bi verovala svakoj reči koja je došla sa Božih usta. I zato je napisano u Bibliji, neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja je izgovorena sa Božih usta. Razlog zašto je Bog stvorio čovjeka. A onda Eva je promijenila to i očekivala da će biti prihvaćena i da će imati svoje zajedništvo i čak jedinstvo sa Bogom ako prestane vjerovati jedan dio Božje reči. I ona je rekla, pa dobro, ne moramo se mi složiti baš oko svega onoga što je Adam rekao, možda ja to mogu vjerovati malo na svoj način, ja ću i dalje biti Adamova nevesta, ja ću i dalje voleti Adama, ja ću i dalje vjerovati da je Adam Boži sin, ja znam da to tako jeste, ja to sve prihvatam, ali ja ću vjerovati i ovo što mi ova zver govori, ja ću vjerovati i ovo što mi ovaj satana govori, ja ću vjerovati i ovaj mali delić toga koji on ubacio i promijenio u Božoj reči, i Bog se neće ljutiti na mene zbog toga, ali Bog je nju odbacio zbog toga. Onoga trenutka, zapamtite, onoga trenutka kada je Eva prestala da vjeruje jedan mali deo Božje reči, Sveti Duh i to jedinstvo između Boga i čovjeka je narušeno i nije bilo puta povratka za nju dok Isus Hrist nije prolio svoju krv na Golgoti. Cena uspostavljanja jedinstva između Boga i čovjeka je bila da Isus Hrist, Boži sin, mora predati svoje telo i proliti svoju krv na krstu Golgote da bi to sveto jedinstvo između Boga i čovjeka ponovo bilo uspostavljeno. A onda je Boži sin platio tu cenu i Sveti Duh je došao na dan Pentakost i razlog zašto je Sveti Duh ikada i jedino došao na te ljude je bio veoma jednostavan. Oni su verovali svakoj reči koju im je Isus Hrist Boži sin izgovorio. Da nisu, on ne bi došao. Sveti Duh dolazi na one ljude koji veruju svaku reč Božju koju je Isus Hrist izgovorio. Ako oni ne veruju svaku reč, onda Sveti Duh odlazi i to nevidljivo jedinstvo između Boga i čovjeka se ruši, kao što se srušilo sa Evom u Edenskom vrtu. I zato je ovo vreme tako surovo vreme. Ako bi govorili, neću govoriti o prirodnom životu, jer zato što ovo vreme u našem prirodnom životu nije teško vreme. U stvari, danas je lakše živjeti svoj zemaljski život u bilo kome drugom vremenu i to je tako. Nema progona, nema ubistava, danas imamo standard koji je bio nezamisliv. Danas i najsiromašniji ljudi u ovome gradu žive bolje nego što su živjeli bogataži pred 200-300 godina i mnogo lakše žive svoje zemaljske dane nego što su živjeli nekada i to je tako. Fizički preživjeti danas na zemlji, ovo je najmodernije doba, najprosperitetnije doba. Bez obzira koliko se mi žalimo, ali imamo životni standard mnogo bolji nego što su oni imali ikada u istoriji svijeta. Ali ovo vreme ja nazivam surovim, zato što je ovo vreme neverovatnih doktrina, neverovatnih religija, neverovatne perverzije u religioznom svijetu. Ovo je vrijeme invazije sataninih demona kroz doktrine i kroz crkvene sisteme. A cilj te invazije jeste srušiti jedinstvo između Boga i ljudi. Cilj invazije i zašto je satana ikada došao i približio se čovjeku? Želeo je da izbaci Boga iz ljudi. Bog je stvorio svijet i rekao je neka bude svjetlo, i svjetlo je zasvjetlilo u tami, i tama nije mogla da ga zaustavi, i onda svjetlo se pojavilo, i onda je naš blagosloveni Bog nastavio da stvara i da kreira, i rekao je stvorio je biće, stvorio je životinje, stvorio je vegetaciju, stvorio je život u morima, i na kraju kao krunu stvaranja stvorio je čovjek. Ali kruna, nad krunama je bila, kada je taj sveti duh bio u Adamu, i kada je taj sveti duh bio u Evi, i kada su ti ljudi bili u jedinstvu sa Bogom, Bog je bio u njima i oni su bili u Bogu. I u stvari, Bog je vladao zemljom kroz Adama. I zato brat Brahma Adama naziva malim ili minijaturnim Bogom, jer on bi jeste bio Bog zemlje. Abraham kaže, on je mogao premjestiti jedno brdo sa jednog mjesta na drugo, on je mogao mijenjati geografiju zemlje kako je god želeo, on je mogao uraditi pod pomazanjem svoga Boga šta je god hteo, Bog je bio u njemu. I onda se satana pojavio, zašto? Da bi uništio to jedinstvo. I da bi izbacio Svetoga Duha iz njihovih srca. Jedini način da to uradi je bio da navede Evu da prestane da veruje jedan mali deo Božje reči. I kada je to bilo urađeno, Bog se svojim duhom povukao iz te osobe. Kada se Adam solidarisao sa Evom, Bog je napustio i Adam. I oni su postali ljudi koji su živjeli svoj ograničeni vremenski zemaljski život bez Boga u sebi. Njihova deca su bila osuđena da žive svoje ograničene zemaljske živote bez Svetoga Duha, bez Boga u sebi. A onda kada je došao Isus Hrist, on je platio cenu, od Boga zahtevanu cenu, za ponovno uspostavljanje toga svetoga jedinstva. I kada je cena bila plaćena, Sveti Duh se vratio samo na ljude koji su vjerovali svakoj Božjoj reči koja je došla sa usta na svetoga Boga. Morali su vjerovati se. To je cena uspostavljanja jedinstva između čovjeka i Boga. To je cena uspostavljanja jedinstva između vas i Boga. I mnogi ljudi mi kažu, ja hoću da imam proročki duh, onda vam ja kažem, vi morate vjerovati sve ono što je prorok rekao. Ne možete biti na pola srca i vjerovati. Ja vjerujem jednim delom da on jeste bio prorok. Imao je mnoge dobre stvari. Brate, ne radi se o mnogim dobrim stvarima koje je brat Brahma imao. Radi se o tome da li je to bio Božji prorok ili nije bio. Ako jeste, vi to možete dokazati samo na jedan jedini način. Tako da ćete vjerovati u svaku reč koja je došla sa njegovih usana. I svako proroštvo koje je došlo sa njegovih usana, potvrđeno je od Boga, i svaku istinu koju je propovedao, vi morate vjerovati. I to je cena koju Bog zahtjeva. Vi možete otići od ove reči u bilo kom trenutku kada to poželite. Jednoga dana učenici su bili, 70 njih je otišlo od Isusa Hrista zato što nisu želeli da veruju ono što Isus Hrist toga trenutka rekao. On ih ni jednim jedinim gestom nije molio da ostane. Ako ne jedete moje telo i ne budete pili moju krv, nemate trajni večni život u sebi. To je rekao. Nećete ga imati nikada. Vi ne morate vjerovati da ovo što vam kažem jeste istina. Možete ići, možete se smejati, možete se vratiti svojim crkvama, možete raditi šta god hoćete, ali nikada nećete imati večni život u sebi. Nikada. Zato što je cijena koju Bog zahtjeva zaista strašno velika bila za Isusa Hrista. Da bi ja mogao ponovo da se ujedinim sa ljudima. Da bi moj duh ponovo mogao da se vrati u ljude kao što je to bilo u Edenskom vrtu pre pada, da bih ja mogao ponovo da se nastavim u njihovim telima, da bih ja mogao da zagospodarim njihovim dušama, Isuse iz Nazareta, potrebno je da ti odeš na Golgotu, potrebno je da ti umreš, potrebno je da tvoja krv istekne iz tvojih vena, potrebno je da ideš u pakao, potrebno je da žrtvuješ sebe radi njih, ali ako to uradiš, sine moj, Isuse iz Nazareta, ja ću se vratiti i živjeti u tim ljudima ponovo. Isus je to uradio i onda kada je rekao svršeno je, bilo je svršena, cena toga je bila plaćena, ali ljudi su imali da učine svoj deo ako su željeli ponovo jedinstvo između sebe i Hrista i Boga, ako su željeli jedinstvo sa Svetim Duhom, onda su morali da budu u gornjoj sobi verujući, verujući svaku reč koju Isus Hrist izgovori. Morate verovati sve. Morate prestati verovati u tri Boga i poverovati da je Bog jedan. To je uslov večnog života. Morate verovati da je ženi kosa dana, duga kosa dana umjesto pokrivala i ne možete to odbaciti i onda doći i reći ja želim to jedin. Ja želim taj proročki duh. Ovo ja to želim više nego išta na svetu, pa dobro, možeš ti to želiti, ali ako odbaciš tu reč, on će otići od tebe i nikada se neće vratiti.
Amen.
Zato što je verovanje, naravno to je test. Bog voli da testira svoje ljude. Bog uvek testira svoje ljude. A ja vam sad večeras neću govoriti, jer svi mi kada pomenjemo Božje testiranje, pomislimo na nevolje u životu. Neko će se razboleti i onda ta nevolja je test kroz koji on prolazi. Neko će imati porodične probleme i onda su ti problemi test koji dolazi od Boga. Može to sve biti tako. Bog voli ljude da testira okolnostima, a možda nekada i nevoljama. On je to radio kada je, na primjer, pustio djecu Izraela da budu u vatri ili bačani lavovima, Danijel tamo. Bog je radio te stvari i Bog voli da testira ljude i tvrdim rečima. I znate kako taj test izgleda? On dođe i izgovori nešto sa čim se tako teško složiti na prvi pogled. Cijelo vrijeme on je činio blagoslovene stvari, molio se za bolesne, uzimao je ljude za ruke, oni su ozdravljali, izgovorio je jednu jedinu reč, demoni su napuštali, opsednute, Isus Hrist je činio neverovatna čuda i ljudi su ga slijedili, onda je prorokovao, ljudi su se divili, video je vizije, ljudi su bili zaprepašteni, prorokovao je i to se dogodilo i oni su bili fascinirani, a onda je odlučio da ih malo testira. I sada nije poslao smrt, nije poslao bolest, nije poslao demone da ih testiraju, nije poslao nevolje. On je stao i izgovorio je tvrdu stvar, teško prihvatljivu. Ako ne jedete moje telo i ne budete pili moju krv, nemate trajnog, večnog života u sebi. Ne bi da bi nekada razumeli Boga i da bi bili pod duhom otkrivenja, moramo samo se vratiti na mjesto ljudi koji su stajali i slušali. I brat Brahan na jednom mjestu kaže kako su oni rezonovali u svojim srcima, u svojim mislima. Rekao je, pa on od nas hoće da napravi ljudože. Prvo da bi jeli njegovo telo, on mora umreti, hoće li se ubiti, nije bolestan. A drugo, da bi mi jeli njegovo telo, mi moramo biti nenormalni ljudi, ljudožderi, o čemu se ovdje radi? Neverovatno je da je on tu uopće izgovorio. A onda, taj čovjek zahtjeva od nas i da pijemo njegovu krv. O Bože, pa da li je to normalno? Da li je normalno? Nije li on malo skrenuo od svih tih stvari i nije li on zaista jedan verski fanatik I nismo li mi možda svi zajedno malo poludeli sa njim? On stoji ovdje od nas i kaže da ja treba da pijem njegovu krv. Biblija kaže da su oni rekli tvrda je ovo beseda. Ali možda bi najbolja interpretacija te reči tvrda bila suludo je ovo. Ovo više nije normalno što on traži od nas. I otišli su. 70 njih je otišlo, prosto otišlo. I sva izlečenja nisu mogla da ih zadrže, nije bilo dovoljno. Ni vizije, ni proroštva koje je izgovorio nije bilo dovoljno, ali oni su bili šokirani onim što je on rekao. Zaprepašteni onim što je rekao. Jer njegova tvrda reč je izazvala šok. A Bog voli nekada da testira ljude šokantnim stvarima. I zato u poruci, nakon 2000 godina, otkada je to izašlo iz hrišćanskog verovanja, brat Brahan je javno usred Amerike propovedao istinu o prvom grehu. Jeste, uradio je to. I to je tvrda beseda. Tvrd govor. To je nešto što kod svake osobe sa kojom sam ja ikada pričao, kada se prvi put susrela sa time, izazvalo je jednostavno šok. Bez ikakvog olakšavanja, prvi greh je bio Satana koji je došao u telo zveri, a to je bila životinja, nešto između Boga, između čovjeka i životinje, i koristio je njegove fizičke karakteristike da bi zaveo Evu i da bi ubacio svoje seme u ljudski rod. Drugim rečima, Eva je učinila fizičku preljubu sa zmijom i zatrudnela je sa njom i rodila je sina koji je bio satanin. Možda bi mnogi ljudi mnogo lakše podneli test bolesti ili nekakvih životnih nevolja. Zato što to nije neuobičajeno da se desi ljudskom biću. Dobro, mi govorimo jako često, niko od nas ne želi nevolje u životu, ali znate, nevolje su deo života. Otkad je čovjek otišao u greh, život je nevolja. Život je neprestana borba i na kraju umiranje. To je ono što život jeste, mi ih ne želimo, mi ih ne prizivamo, ali nevolje su jednostavno sastavni deo života i nije neuobičajeno da se čovjek razboli. Mnogima se to desi. Nije neuobičajeno da čovjek ostane bez posla. I to se dešava, pogotovo u današnje vrijeme. Nije neuobičajeno da čovjek ima porodične, bračne probleme, toga je svet isto danas pred. I mi sve te nevolje nazivamo Božijim testovima, oni to jesu, ali suočavanje sa tim stvarima nije neuobičajeno. Kada se to desi, vi jednostavno znate, Bog je dozvolio da se ovo desi iz nekoga razloga i ja moram, verom da prođem kroz ove stvari, ja imam Božije obećanje da sam njegovim ranama izlečena osoba, ja ću se uhvatiti toga, to je moj životni put, ja nemam drugi izbor u životu, ovo je Božji put. Bog je rekao, kada se razbolite i ako se razbolite, ja sam vaš lekar.
Amen.
To je teška stvar, ali nije neuobičajena. Dešava. Ali Bog ne testira, kažem ljude, uvek samo nevoljama života. Bog ih testira tvrdoćom reči. Veoma često. Ako niste kršteni u ime Gospoda Isusa Hrista, vi ne možete ni da se približite Božijem carstvu. I onda brat Brahan kaže, svako od vas ko nije kršten u vodi u ime Gospoda Isusa Hrista, ja naređujem svakoj osobi da se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista i da se moli Bogu dok ne bude ispunjena Svetim Duhom. Ja naređujem svakoj osobi. Vaše trojičarsko krštenje ne znači ništa. A onda ih šokira zmijinim semenom. Javno, sa propovedaonica cele Amerike. Nije važno što su ljudi u šoku. On se nije obazirao na to, nije prestao. Nije važno što su ljudi bili zaprepašteni, nije prestao da je to govori. Nije važno što su ga mnogi ostavili, nije prestao da to propovede. Znate, kažu ljudi, čak i danas u ovoj poruci, istina o zmijinom semenu nije važna toliko, eto, dobro je da to znamo šta se desilo i hvala Bogu što to znamo, jer nije to toliko važno. Znate, ni jedna stvar koja nije važna ne bi od proroka bila rečena. Ali posebno ta istina onome što je bio prvi greh je izgovorena pod Božjim pomazanjem kroz proročku službu radi testa i radi toga da veliki deo ljudi koji nisu predodređeni za večni život ode iz Božjih prisutnosti. To je razlog. Kada je Isus Hrist koristio test sa jedenjem njegovog tela i pijenjem njegove krvi, on je to on je želeo da nevernike odstrani iz svoga prisutnosti. I jednostavno je to rekao. I onda u toj zadnjoj delu i u zadnjoj fazi proročke službe mi jednostavno moramo imati otkrivenje da bi razumeli brat Brahamovu službu. Isus Hrist, Bog, nikada se ne obazire na broj ljudi koji su mu verni. Nekakav ljudski kriterijum, kada, i čak i mi kada razgovaramo i kada propovednici međusobno razgovaraju o službi, o evangelizaciji, o bilo čemu, mi imamo neku viziju ili neku ideju velikog broja ljudi kojima treba da služimo i to je dobro i mi želimo da dođemo do što većeg broja ljude i to je jako dobro i to treba da radimo, ali Bog je rekao i ovo veliko mnoštvo ljudi koji se celom svetu čine malim za mene je previše. I testirao ih je reč. 70-orica su otišli. Desetine hiljada su otišli od brata Braha. A čak i danas ljudi koji su vernici ove poruke nekada pomisle, pa možda nije bilo najmudrije da brat Braham govori o 77. godini. Jer kada dođete i do toga, 77. godine ljudi su mnogi očekivali da će doći dolazak Isusa Hrista i da će doći uznesenje. Nije se desilo. I jako mnogo ljudi je napustilo ovu poruku. Jako mnogo ljudi je napustilo ovu poruku. Jer imate dve stvari koje je brat Braham propovedao, a koje su udaljile ljude iz njegove prisustva i ohladili ih od te službe. Masovno su bili zagrejani, dolazili su, pratili njegove skupove, pratili njegova putovanja, išli od njegove kampanje do kampanje, mnogi propovednici, mnoge crkve. Imao je zajedništvo sa mnogima, ali onda je počeo da propoveda zminose. Propovedanje o oblačenju, mnogi propovednici su im mogli, pa onako, malo su se ljutnuli, ali su prihvatili. Eto. Možda je brat Raka malo konzervativniji. Dakle, nije to stvar koja će nas razvojiti, ali kada je to došlo do zmijinog semena. Svaki nevernik je otišao. I danas, to je jedan od glavnih razloga zašto napadaju proročku službu. Da li vi stvarno verujete da je Eva rodila Satanina sina? Da, to Biblija kaže. To je tačno ono što Biblija kaže, to je ono što je Pavle rekao, to je ono što je na kraju krajeva Isus Hrist rekao Parisejima. Vi ste od vašeg oca đavola i njegova dela vi želite da činite, a on je ubica i krvnik ljudi od početka. I da, to mi verujemo. I to je istina. I mnogo ljudi se udaljilo od ove poruke zato što to ne mogu da veruju, jer nisu podneli te reči. I Bog voli to da radi. Testira ljude tvrdim delovima pisa. Ranije ili kasnije on to i uradi. I tu se pokaže ko je izabran, ko nije. Sad zamislite da brat Abraham nije bio Božji prorok kao što jeste bio. On bi ovu stvar prećutao. Zato što lažni proroci cijelo vrijeme svoga života žele da urade samo jednu stvar, da se dopadnu masama. Lažni proroci u Bibliji, u biblijska vremena kao i danas, su fascinirani brojem ljudi. Ako mu crkva nema 100 ljudi, on tu crkvu neće ni da posjeću. Ako to nije velika grupa ljudi, njega to ne zanima. Ako probuđenje nije probuđenje koje će pokrenuti 100.000 ljudi, njega to ne zanima. Oni su fascinirani masama. I u vreme Izraela i danas. Ali Bog i Božji prorok, njemu masovnost ne znači ama baš ništa. Njemu znači samo jedna stvar, a to je kvalitet vere. Ja želim, ako bih ja mogao večeras govoriti u ime Boga, rekao bih to ovako da Bog kaže, ja želim čovjeka koji će mi vjerovati. Sve ono što sam ja objavio u ovoj generaciji.
Amen.
A onda kada ja vidim da on veruje i da ne odstupa i da ostane u mojoj prisutnosti sve vrijeme, uprkos svemu, ja ću ga ispuniti Svetim Duhom, jer je to nagradna za vernost. I onda možemo doći do knjige Otkrivenja. Blagoslovljeni su oni koji su pozvani, izabrani i verni. Možemo govoriti o pozivanju, mi smo prolazili, jako puno smo govorili, dakle Bog vas poziva, svi ste imali poziv, došli smo u ovu poruku, zato što smo u ovoj poruci, to znači da smo izabrani, da su nam imena života bila u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, ali sada dolazimo do vernosti.
Amen.
Biti veran čemu? A vernost se može dokazati samo na jedan jedini način, kroz vreme.
Amen.
Shvatate to?
Amen.
Vi vernost, ljudi koji su u braku, vernost nikako ne mogu dokazati tako što će reći ja te volim i nikada te neću prevariti. Dobro, narednih 15-20 godina će to pokazati. Ne taj prvi zanos, ne ta romantična euforija, nego vreme. A vreme je u ovom slučaju veliki Božji savjet. Oni koji su pozvani, izabrani i verni.
Amen.
Da li ste nekada razmišljali o monotoniji ovoga duhovnog vremena?
Amen.
A onda se čini da se ništa spektakularno ne dešava. I kada je došlo, ljudi vole spektakle. Zapamtite ovu stvar, ljudi vole spektakularne stvari, oni vole vatru, oni vole dešavanje, oni vole da se nešto dešava i pod prvim i drugim potezom brata Abrahama, to je bilo više nego spektakl, to je bila senzacija. Pojavio se čovjek koji je video vizije, pojavio se čovjek koji je mogao da gleda u budućnost, pojavio se čovjek koji je prorokovao i to se dešavalo, pojavio se čovjek koji je znao tajne srca, pojavio se čovjek koji je mogao da uzme čovjeka za ruku i da dijagnosticira njegovu bolest, pojavio se čovjek koji je bio dovoljno da se pomoli, da se njegova ruka vrati u normalno stanje i da osoba bude zdrava, pojavila se isceliteljska služba i to je bilo više nego spektakl. To je bilo senzacionalno vreme. To je bilo nevjerovatno vreme. Ali onda kada je Bog otvarao i kada je vodio brata Abrahama u treći potez, on je rekao, dolazi taj treći potez i to neće biti javni šov.
Amen.
To neće biti spektakl. I kada pogledate danas što vi imate, imate grupe ljudi ovdje, tamo, koji žive svoj verski život, ali više nema spektakla. Prošlu nedelju smo mi pričali ovdje o izlečenjima koje su se dešavala među nama, ali ko je to video? Svjedoci su bili dvoje, troje ljudi. Nema tu mase ljudi koja je mogla da vidi i da se divi tim stvarima. Bog ne čini to na spektakularan način. Ali šta se dokazuje u ovome vremenu? Vernost reči. Ako Satana, znate, slušajte me sad svi, ja imam svoje telo i svoje probleme. Vi imate svoje telo i svoje probleme. I iskušenje. Ali sve dok đavo ne može da vas navede, ne može da vas navede da ne verujete ovoj reči, on vas nije pobedio. Sve dok stojite na ovoj reči, nije važno šta se dešava, nije važno da li vi padate ili ustajete, to ćemo imati, sazrevat ćemo kroz život, napredovati, ali kada pogledate vašu veru, on nije uspio da je promeni, vi verujete i posle 15-20 godina, ne senzacionalnog života, nego mirnog i tihog kršćanskog života. Verujete iste stvari koje smo verovali kada smo došli u ovu poruku i nemamo nameru to da menjamo i kažemo gdje da idemo, Bože, od ove reči, zato što je to reč večnog života. I kada pogledate zajednice koje on nije uspeo kroz vreme da služi, pogledajte brata Biskala, na primjer. Ja mogu reći, ja sad danas verujem istu ovu poruku koju smo verovali pre 15-20 godina, ono i veruje nakon 50 godina, 60 godina možda. I zato ja kažem, vernost se dokazuje kroz vreme. I to je ono što Bog poštuje. Sveti Duh se neće udaljiti od osobe koja veruje svaku Božju reč koja je izgovorena u ovome duhu. Vidite u čemu je tu stvari, u čemu je bitka ovoga vremena. Pogledajte Abrahama. Mi kažemo, sad znate tu priču o Avimelehu i znate tu priču o Abrahamu. Abraham je lagao da je Sara, njegova sestra, bila mu je žena. I ona je skoro pa završila sa tim kraljem Avimelekom. I Bog, umjesto da ukori Abrahama, ukorio je Avimeleka. I rekao je, ceo tvoj narod, svi će oni biti, sve te žene će u tvom narodu biti nerotkinje dok je ne vratiš njenom zakonitom mužu. Ali Bože, on me je slagao, on mi nikada nije rekao da mu je to žena, ti sam znaš da je rekao da mi je sestra, da mu je sestra. A onda mu je Bog odgovorio, taj čovjek je moj prorok i on će se moliti za tebe i dok on to ne bude uradio, kazna neće otići sa tebe i tvoga doma. I znate u čemu je razlika između Avimeleha i Abrahama? Mi kažemo, dobro, u tome što je Abraham bio izabran, to je u redu, ali šta je to Abraham imao dobro u sebi u tome trenutku? Veru u reč. To je ono što Avimelek nije prepoznavao. On je bio dobar čovjek, ali u svome srcu nije video važnost reči. Znate, Abraham je pao u svoju slabost, ali u svome srcu nikada nije prestao da veruje u reč koja mu je otkrivenjem data pre mnogo godina.
Amen, aleluja.
Vidite, i tu greše ljudi koji sude druge ljude na osnovu njihovih postupaka. Vi prosto ne vi, nego zanemaruju Božju milost. Uradio je to, pogrešio je to, 15, 20, 60 godina stoji sa tom reči. Sa tom originalnom reči. Veruje je. Kao i prvoga dana kada je čuo. A onda krv Isusa Hrista i Božja ljubav poništava mnoštvo greha. I to je tako i za mene i za vas. I zato je bitka ovoga vremena. Pojavi se određena doktrina među određenim ljudima i mi se šokiramo i kažemo, odakle to sada odjedno? A zaboravljamo da je to bitka ovoga doba. Jer ako samo ostanete sa tom rečju, Sveti Duh će se ujediniti sa vama na svoj način, on zna kako to radi. Ne treba da se brinemo o toga, to jedinstvo, nevidljivo jedinstvo između neveste i nebeskoga mladoženja će biti uspostavljeno, to nije naša briga. Naše je da budemo verni. Naše je da budemo verni. I heroji vere ovoga doba su ljudi koji kroz godine i kroz vreme veruju tu reč. A možda se ništa spektakularno ne dešava u njihovim životima. Nema senzacionalnih službi. Nema onako senzacionalnih moćnih službi kao što je bilo u vreme brata Brahama. Nema onakvih izlečenja masovnih, spektakularnih kao što je bilo kada je on otkrivao tajni srca. Ali postoji nešto što mi imamo kao dragoceni biser u ovom vremenu, postojanu vernost. Ovde smo i ne želimo nigde da idemo od ove reči.
Amen.
I verujemo svaku.
Amen.
Verujemo zminuce.
Amen.
Verujemo da si ti jedan Bog.
Amen.
Verujemo u uznesenje.
Amen.
Verujemo u krštenje u ime Isusa Hrista.
Amen.
Verujemo u Malakiju 4 da je prorok Ilija iz te službe William Brakam. Verujemo u otkrivenje 10.7. Verujemo u svaku reč koju si
rekao. Amen.
I nećemo to menjati. Ostajemo verni tom.
Amen.
A on će tada ostati vera nama.
Amen, tako je.
Hvala Bog da gostim. Radim pomoliti na kraju službe.
Gospode, još jednom smo tu, Gospode. Skupljeni oko reči Božije, oko poruke s našeg doba, Gospode. Oko službe koje si ti, Gospode, postavio na našem podneblju, na našem mestu gde živimo, Gospode. I Gospode, ja sam došao tu, Bože, samo s jednom svrhom, da budem pravi hrišćanin, Gospode. Bože, ne želim biti licemer ni varalica, Gospode. Ti znaš, Gospode, sve nas i verujem da su mnogi tu iz tog razloga, Gospode. Zato što žele pokazati na čijoj su strani, Gospode. Gospode, mnogi ljudi se skupljaju, Gospode, oko raznih religioznih lidera i raznih sopstvenih ideja, Gospode. A mi se skupljamo, Gospode, oko Malahije 4, Gospode. Skupljamo se oko Otkrivenja 10.7, Gospode. Skupljamo se, Gospode, oko poruke anđela Laodikeje, Gospode, koji je rekao, Bože, Bože, da će te crkva izbaciti napolje, Gospode. I čudio sam se ovih dana, Gospode, kako reč nikako ne može da se probije do ljudi, Gospode, i pored svih njihovih Biblija i uverenja, Gospode, i onda sam shvatio da je ovo dan kada se izbače napolje, Gospode. O, Bože, Gospode, ako se te oni izbacili, ali mi ćemo te dočekati dobrodošli. O, Bože, mi ne želimo izbaciti nijednu reč, Gospode, i ja znam da smo puno nas mnogo pogrešili u raznim stvarima, Gospode. Mnogi se možemo ponovo i ponovo pokajati, Gospode, ali jedno nećemo nikad uraditi i spasiti tebe, Gospode. Bože, ti budi nama milostiv, Gospode, kao što si bio ocu našem Abrahamu, oče. Budi, Gospode, sa Mojsijem, kao što si bio s Mojsijem, Gospode, tako budi s nama, Gospode. Kao što si bio sa apostolom Petrom kada se odricao tebe, budi tako sa nama, Gospode. Kao kada je Abraham davao svoju ženu i lagao, budi i tako s nama, Gospode. Bože, mi ćemo biti s tobom kao kad je Petar rekao, kuda da idemo, Gospode. Jer ti, samo ti imaš reći večnog života, Gospode. Bože, zato želimo dobrodošlicu anđelu gospodnjem koji je u tom svetlu gospodi išao od čoveka do čoveka, od žene do žene, otkrivao tajne srca i lečio njihova tela, gospode, sa ciljem da zadobije nečije srce da veruje, gospode. O, gospode, mi ti verujemo, gospode, i verujem da ćeš ti, gospode, čuvati tu veru koju si posejao u nas, oče. Oče, ja sam ne mogu nekad sačuvati sebe, ali ti si čuvar, gospode, svoga semena i onoga svog dela, oče. Gospode, predajemo se tvoje ruke i molimo za sve božanske blagoslove, za božansko praštanje, za božansku milost, gospode. Da ako treba da obratiš ovdje nečije srce ka vere o tata, gospode, da tu uradiš na svakim očima. Da ne ostaviš nikog od nas na miru, Bože, dok ne budemo obraćeni u veru koju jednom za uvek predaj na svetima, gospode. Spasi naše ukućene, gospode. A Bože, bila je tamo jedna žena koja se zvala Rahaba, gospode, i ja ne znam kako je ona njih ubedila sve da dođu, ne znam kako ih je ubedila da veruju, gospode, ali jedno je sigurno, ona je uspjela spasiti ceo svoj dom, gospode. Bože, pomozi nama, Bože, da imamo to pomazanje te žene i tu mudrost i to proroštvo da bude u nama, gospode, da na neki način, makar zadnji dan, Bože, na neki čudotvoran način, gospode, dovedemo naše do spasenja, gospode. Bože, znamo da neće svi ući u nevestu, gospode, i to je čak nemoguće po reči, ali gospode, jednog dana, Bože, da čuju reči blagoslova, gospode. Bože, mi ti zahvaljujemo, oče, za tvoje vođstvo, za tvoju brigu, tvoju ljubav, gospode. Blagoslovi tu braću i sestre koji su slušali preko interneta, gospode. Blagoslovi nekog nevernika koji će naleteti, gospode, na ove službe, gospode. Ovo otvori mu razum da i on veruje, gospode, i da bude spasen. Mi molimo za sve to u ime Isusa Hrista.
Amen. Vas Bog blagoslovi.